Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Խոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունվարի 16-ն է, 7-րդ գումարման ազգային ժողովում ընտրում են հանձնաժողովների ղեկավարներին։ Նախորդին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Բոլնիսիում հանդիպել է վրաց պաշտոնակից Մամուկա Բախտաձեին, շարունակվում է Ռոբերտ Քոչարյանի դատավարությունը, Արցախում գումարվել է դաշնակցության ընդհանուր ժողովը, արդարադատության նախարարությունը կազմել է փաստաբանների իրավունքների պաշտպանության օրինագիծ, ըստ ՊԵԳ ղեկավարի հարկային մուտքերը ավելացել են։ Սերգեյ Լավրովի համոզմամբ Ղարաբաղյան հակամարտությունը կկարգավորվի քաղաքական կամքի դեպքում։ Բելարուսը եւ Թուրքիան ընդարձակում են կապերը։ Բրիտանիայի խորհրդարանը մերժեց Brexit-ի գործարքը, այլ թեմաներ, բայց նախ Հեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագրով այսօր Մհեր Գրիգորյանը եւ Տիգրան Ավինյանը նշանակվել են փոխվարչապետ։ Կառավարությունը սահմանադրությամբ պետք է ձևավորվի վարչապետի նշանակումից հունվարի 14-ից հետո 20-օրյա ժամկետում։ Փարիզում հանդիպել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակը մոտ 4 ժամ առաջ Twitter-ում տեղեկացրել է, որ բանակցությունները մեկնարկել են, այլ տեղեկություն, սակայն մինչ այս պահը չի հաղորդվել։ Մինչ Փարիզ մեկնելը անցած շաբաթվաերջին Զորա Մնացականյանը Երևանում ընդունել էր Ղարաբաղի ընկերոջը Մաս Իսմայելյանին, ընդգծելով, որ Արցախի կարգավիճակը եւ անվտանգությունը Հայաստանի առաջնահերթություններն են եւ որ Ստեփանակերտի խոսքը վճռորոշ դեր ունի խաղաղության գործընթացում։ Մոսկվան Ղարաբաղյան հարցում առաջընթաց է ակնկալում։ Կարծում եմ, այդ հակամարտությունը միանգամայն ենթակա է կարգավորման Երևանի եւ Բաքվի բարի կամքի առկայության դեպքում։ Այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը, պնդելով, թե պետք է ողջունել խնդրի հանգուցալուցման Ադրբեջանից հնչող հայտարարությունները։ Հույս ունեմ, որ մեր հայ գործընկերները փոխադարձաբար կպատասխանան, ասել է Լավրովը, մանրամասները ծրագրում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 3 երեկոյան այցելել է Վրաստանի հայաշատ Բոլնիսի քաղաք, որտեղ ոչ պաշտոնական հանդիպում է ունեցել Վրաստանի գործընկերոջ Մամուկա Բախտաձեի հետ։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրների, կողմերը քննարկել են երկու հարևան պետությունների բարեկամական հարաբերությունները եւ հույս այտնել, որ կշարունակեն արդյունավետ համագործակցությունը նաեւ ապագայում։ Սա Փաշինյանի առաջին արտասահմանյան երկու շաբթի վարչապետի պաշտոնում վերանշանակվելուց հետո։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ղեկավար Մուհամեդ Հուսեին Բաղերին երկօրյա այցով մեկնել է Բաքու ռազմապաշտպանական ոլորտում հուշագիր ստորագրելու եւ երկկողմ հարաբերություններն ամրապնդելու օրակարգով։ Ադրբեջանցի պաշտոնյաների հետ հանդիպմանը կողմերը քննարկել են նաեւ Ղարաբաղյան խնդիրը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը պնդել է, թե այս հակամարտությունը սպառնալիք է տարածաշրջանի համար։ Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանը սկսել է քննարկել վարչապետին անվստահություն հայտնելու հարցը 1 օր առաջ նրա ներկայացրած ծրագիրը տապալելուց հետո։ Եվրամիսյունից դուրս գալու նրա առաջարկները համայնքների պալատը մերժեց 3+3 ձայների գերակշռող մեծամասնությամբ, ինչից հետո լեյբորիստները շրջանառության մեջ դրեցին վարչապետի իմպիչմենտի հարցը։ Մեկը մյուսին հաջորդող այս քվեարկությունները փաստացի քաոսային իրավիճակ են ստեղծել երկրում Brexit-ի շուրջ բանակցությունների վերջնաժամկետից՝ մարտի 29-ից շաբաթներ առաջ։ Մոսկվան նախապատրաստվում է հյուրընկալել Ռուսաստանի, Իրանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հերթական հանդիպումը, հայտարարել է արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Երեք երկրների ղեկավարները Երակոմ գագաթնաժողովների այս շարքը սկսել են 2016-ից համագործակցությունը խորացնելու եւ տարածաշրջանային հարցերը քննարկելու համար։ Մինչ այդ հունվարի 23-ին Մոսկվայում կհանդիպեն Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահները։ Ըստ Պուտինի խոսնակի, բանակցությունների հիմնական հարցը Սիրիայում ստեղծված իրավիճակն է, տեղից զորքը դուրս բերելու Միացյալ Նահանգների նախագահի շումից հետո։ Մոսկովյան դատարանը 2 ամսով երկարաձգել է ուկրաինացի եւս 3 նավաստիների կալանքը, որոնք ձերբակալվել էին անցած նոյեմբերին, երբ ռուսական կողմը Ազովի ծովում հարձակվել էր ուկրաինական 2 նավերի վրա։ Ավելի վաղ 3 էլ դատարանը երկարաձգել էր նույն օրը ձերբակալված 20 այլ ուկրաինացի նավաստիների կալանքը։ Նիստերը դեռ փակեն եղել Դաշնային անվտանգության ծառայության խնդրանքով։ Ռուսական կողմը ուկրաինացիներին մեղադրում է սահմանն ապօրինի հատելու մեջ, Կիևը միջդեռ նրանց ռազմագերի է համարում։ Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգները պահանջում են Մոսկվայից ուկրաինացիներին ազատ արձակել։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Նորակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Շաբաթը սկզբին մեկնարկել է 7-րդ գումարման ազգային ժողովի աշխատանքը։ 132 տեղանոց խորհրդարանում մանդատներից 28-ը պատկանում է Իմ քայլին, 26-ը Բարգավաճ Հայաստանին, 18-ը Լուսավոր Հայաստանին, խոսնակը Արարատ Միրզոյանն է Իմ քայլից, երկու փող խոսնակներն են նրա կուսակիցներ Ալեն Սիմոնյանը եւ Լենա Նազարյանը, երրորդը Վահե Ենֆիաջանն է Բարգավաճ Հայաստանից, այժմ հանձնաժողովների ղեկավարների ընտրությունն է, քննարկումները բավական թեժ են, հետս հետե ավելի են ուրվագծվում Լուսավորի եւ Բարգավաճի տարաձայնությունները, լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովում այսօր վեճ ծագեց Լուսավոր Հայաստան եւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունների միջև։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում Ռուբեն Ռուբինյանի թեկնածության քննարկման ժամանակ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը կոշտ քննադատության ենթարկեց նախկին իշխանությունների կողմից վարած արտաքին քաղաքականությունը, դեսպանների ինտրուդուցիոնը, մասնավորապես հիշատակեց նաեւ Ուկրաինայում Հայաստանի նախկին դեսպան Անդրանիկ Մանուկյանին, պնդելով, որ նա սպասարկել է տեղի հայ կրիմինալի եւ Ռուսաստանի շահերը։
Ուկրաինայում Հայաստանի դեսպան Անդրանիկ Մանուկյանը տարիներ վեր զբաղված է եղել Հայաստանի դեսպանատան անվամբ դիվանագիտական պետհրամանիշեր ստանալով և տեղի հայ քրեականներին վաճառելով կամ նվիրաբերելով։ Ըստ տեղեկությունների, այդ նույն անձը Ուկրաինայում Հայաստանի դեսպանատունն ու դիվանագիտական ներկայությունը տարիներ վեր ծառայեցրել է ավելի շատ Ռուսաստանի շահերը առաջ մղելով, քան Հայաստանի։
Նշեմ, որ Անդրանիկ Մանուկյանը ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի խնամին է, նրա որդին Դավիթ Մանուկյանը Ծառուկյանի փեսան է եւ նաեւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր։ Պատգամավոր է նաեւ Արման Աբովյանը, ով 3 տարի եղել է Մանուկյանի խորհրդականը։ Արման Բաբաջանյանի այս ելույթին արձագանքեց հենց Արման Աբովյանը, հայտարարելով, որ Բաբաջանյանը ադրբեջանական քարոշցության թեզերն է ներկայացնում խորհրդարանական ամբիոնից։
Ինչն է ձեզ ստիպում շարունակական զրպարտությունով զբաղվել։
Այս ելույթի ժամանակ գրքերը նիստերի դահլիճում թեժացան։ ԲՀԿ եւ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունների պատգամավորները տեղից սկսեցին միմյանց վրա բղավել։
Խնդրում եմ հաղորդել Մարտիրոսյան։ Հարգելի պատգամավորներ, ես խնդրում եմ պահպանել միմյանց եւ նախագահության նկատմամբ հարգանքը։ Հետ այսու խնդրում եմ այդպիսի ելույթներ եւ հարաբերություններ, եթե կարիք ան պարզել դահլիճից դուրս։
Արման Աբովյանն ասում է, կքննարկեն խմբակցությունում Արման Բաբաջանյանի դեմ դատական հայց ներկայացնել չներկայացնելու հարցը։
Մենք իհարկե կքննարկենք, պարզապես ես չեմ ուզում, ես հասկանում եմ, որ հնարավոր է սադրանքի որոշակի նպատակներից մեկը PR-ի ինքնա, գիտեք, քաղաքական դաշտում որոշակի մի տեղ զբաղացնելու համար, սա բավականին հետաքրքիր տեխնոլոգիա է, որը, իհարկե հաշվի առնելով պարոն Բաբաջանյանի հմտությունները, հնարավոր է իրենք փորձում են իրարը։
Արման Բաբաջանյանը դեմ չէ։
Գուցե դատարան դիմի
նշ։ Լավ, պատրաստ եմ դատարանում ուրեմն հանդես գալ եւ ներկայացնել փաստեր, ոչ մի խնդիր։
Իր խոսքը ադրբեջանական քարոշցության թեզերի հետ կապելու փորձերը Արման Բաբաջանյանը ծիծաղելի որակեց։
Ես ասում եմ, որ դա շատ հին մեթոդ է ընդհանրապես հակադարձման, ծիծաղելի է ուղակի, որովհետև փաստերը, որոնք որ արկա են, ես դրանք ամբողջությամբ չեմ ներկայացրել, ես պարզ հարցեր կարող եմ ուղղել, Անդրանիկ Մանուկյանը ինքը քանիցս նշել է, որ ինքը դիվանագետ չէ, որ ինքը բիզնեսմեն է, թող Անդրանիկ Մանուկյանը կամ նրա օգնականը, որ 3 տարի նրա օգնականն է եղել, պատմի օրինակ հնդկահավերի ֆերմայի մասին, որ մինչև հիմա Անդրանիկ Մանուկյանը ունի Ուկրաինայում։
Իդեպ լրագրողները Արման Բաբաջանյանից, ում հիմնադրած առաջին ՆՓ լրատվական կայքը կապվում է Սերժ Սարգսյանի փեսա Վատիկանում նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանի հետ, հետաքրքրվեցին, արդյոք քննադատության արժանի նախկին դեսպանների թվում չէ նաև Միքայել Մինասյանը։ Արման Բաբաջանյանն ասաց, Մինասյանի մասով խնդիրներ չի տեսնում։
Ես կարծում եմ, որ ինքը լավագույն դեսպաններից է եղել։
Վկան Հռոմի Պապի այցն է Հայաստան, ու նաև ցեղասպանության զոհերին նվիրված պատարակը։
Ես կարծում եմ, որ իշխանությունները որոշել են, որ նա այլևս չպետք է շարունակի իր պաշտոնավարումը, հավանաբար ունեցել են հիմնավոր պատճառներ, որ նա այլևս չպետք է շարունակի, հույս ունենք, որ նոր նշանակված դեսպանը կշարունակի այդ ավանդույթը եւ Վատիկանի հետ Հայաստանի հարաբերությունները դրական իմաստով կխորանան եւ կզարգանան։
Ազգային ժողովում այսօր շարունակվում են 11 հանձնաժողովների նախագահների թեկնածուների վերաբերյալ քննարկումները։ 8 հանձնաժողովներում նախագահները առաջադրել Իմ քայլը դաշինքը, 2-ում Բարգավաճ Հայաստանը, 1-ում Լուսավոր Հայաստանը։ Թեկնածուները ելույթ են ունենում, պատգամավորները նրանց հարցեր են ուղղում, երբ այս գործընթացն ավարտվի, հանձնաժողովների նախագահները կընտրվեն փակ գաղտնի քվեարկությամբ։
Ազգային ժողովից հաղորդեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Նախորդին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել է Վրաստան, որտեղ Հայաշատ Բոլնիսիում հանդիպել է իր պաշտոնակից Մամուկա Բախտաձեի հետ։ Երկու ղեկավարները քննարկել են համագործակցության հարցերը։ Սա աշխատանքային կարճատև ուղևորություն էր։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հունվարի 15-ին Վրաստանի Բոլնիսի քաղաքում ոչ պաշտոնական հանդիպում է ունեցել Վրաստանի վարչապետ Մամուկա Բախտաձեի հետ։ Փաշինյանը վարչապետ էր վերանշանակվել հունվարի 14-ին, եւ ստացվում է, որ նշանակման հաջորդ օրը սա նրա առաջին արտասահմանյան այցն է, ոչ ֆորմալ հանդիպումը հարևան երկրի ղեկավարի հետ։ Հայաստանի կառավարության կայքում տեղադրված հաղորդագրությունը տեղեկացնում է, որ Մամուկա Բախտաձեն ևս մեկ անգամ շնորհավորել է Նիկոլ Փաշինյանին վարչապետ նշանակվելու կապակցությամբ և համոզմունք հայտնել, որ երկկողմ հետագա ակտիվ փոխգործակցությունը կնպաստի երկու հարևան և բարեկամ պետությունների միջև տարբեր ոլորտներում համագործակցությանն ու ընդլայնմանը։ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհակալություն է հայտնել շնորհավորանքի համար և ընդգծել հայ-վրացական հարաբերությունների կարևորությունը բոլոր ոլորտներում։ Ոչ ֆորմալ հանդիպան ընթացքում զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել երկկողմ հարաբերությունների օրակարգային մի շարք հարցերի շուրջ։ Նիկոլ Փաշինյանը և Մամուկա Բախտաձեն կարճատև հանդիպում են ունեցել նաև հայերով բնակեցված Բոլնիսի գյուղի նախկին Բոլնիս Խաչեն գյուղի բնակիչների հետ։ Վրաստանի վարչապետի կայքը երկու լուսանկար տեղադրելով Փաշինյան-Բախտաձե հանդիպումից ևս կարճ հաղորդագրությամբ տեղեկացնում է, որ նրանք խոսել են երկու երկրների միջև բարի դրացիական հարաբերությունների մասին և արդյունավետ համագործակցությունը շարունակելու հույս հայտնել։ Վրացական լրատվամիջոցները նշում են, որ Փաշինյանը կարճատև այցով էր ժամանել, Բախտաձեի հետ հանդիպման մանրամասները հայտնի չեն։ Նշենք, որ Բոլնիսի քաղաքը միշտ եղել է բազմազգ բնակեցված քաղաք, այստեղ կողքի ապրում են հայերը, վրացինները, ադրբեջանցիները, Բոլնիս Խաչենը հայերով բնակեցված գյուղ է։ Ինչու Բոլնիսի, ինչու այնտեղ հանդիպեցին Հայաստանի և Վրաստանի վարչապետերը։ Փորձեցի պարզել վրացահայ հրապարակախոս լրագրող Վրաստանի նախկին նախագահի ազգային հարցերով նախկին խորհրդական Վան Բայբորցյանից։
Հիմա ասեմ ինչու գոնիստում։ Դու գիտեք, որ Հայաստանի վարչապետը ինքը Իջևանից է։ Ինքը շատ լավ գիտի Վրաստանի աշխարհագրությունը, այն ինչ որ կպած է Իջևանին, հա, որ մտնում են։ Առաջ երբ պաշտոնական այս եկավ, գնաց Ջավախեցի, հիմա արդեն եկավ Քրեմո քարքլի, Բոլնիսի, եկավ Բազարո Սաղայանի ծննդավայրը, ինչալոս Իջևանում Քարի ժամանակից, Նիկոլայի ժամանակից վերացում են գնում են քաղաք, ուրեմն Իջևանցիքը և Ալավերտիքը ասում են, եթե գնում են քաղաք, ուրեմն գնում են քիքի։ Ինչի մասին է խոսում այսը, ոչ պաշտոնական, ես ասեի ոչ թե ոչ պաշտոնական, այլ ոչ ֆորմալ այսը, հա, ասում են հանդիպում առանց փոխկապների, դամ չգիտեմ ինչ հանդիպում։
Առանց փոխկապների։
Այո, այս հանդիպումը իմ կարծիքով, ես համոզված եմ դրանում, խորը միտք է դրված և հայկական և վրացական կողմ։ Հայ-վրացական հարաբերությունները շատ խորն են, ոչ թե պաշտոնապես ինչ-որ փաստաթղթերը ստորագրել։ Վարչապետը ուզեցավ ինքը անձամբ սովորի, վարչապետը ինքը երիտասարդ, մեր վարչապետը 36 տարեկան, հա, գում ենք, որ իրար մեծ սիմպատիաներ ունեն, ես սա գիտեմ մեր Վրաստանի վարչապետի կողմից, ինձ ասել է, որ խորը սիմպատիա ունի իր մտածելակերպով, իր մոտեցումներով, ամեն հարցերում, միջազգային և բանով։
Վան Բայբորցյանը նշեց, որ Վրաստանի վարչապետը արտահայտելով իր համակրանքը, հարգանքը, որոշել էր անձամբ շնորհավորել Նիկոլ Փաշինյանին վարչապետ վերանշանակվելու կապակցությամբ։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Շարունակվում է մարտի 1-ի գործով մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դատավարությունը մեղադրող կողմը դեմ է կալանքը գրավով փոխելու առաջարկին։ Պաշտպանական կողմը հայտնել է, որ երրորդ բողոքն է ներկայացնում մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Խափանման միջոցի հարցով քննությունն ավարտվեց, վճիռը հայտնի կդառնա Գալիկ Ուրբաթորը հունվարի 18-ին։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի վերաբերյալ քննությունն այսօր ավարտվեց։ Դատարանը որոշումը կհրապարակի հունվարի 18-ին 17:30-ին։ Հատուկ քննչական ծառայությունը միջնորդել էր Քոչարյանի նկատմամբ խափանման միջոց կալանավորումը եւս 2 ամիս ժամանակով երկարաձգել։ Միևնույն ժամանակ դեռ նախորդ տարի դեկտեմբերի 26-ին դատարանին էր ներկայացվել Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանների կալանավորումը գրավով փոխարինելու վերաբերյալ միջնորդությունը։ Քոչարյանի պաշտպան Արամ Մորբելյանը լրագրողների հետ զրույցում նշեց, որ գրավի դիմաց ազատ արձակելու իրենց միջնորդությունը չի քննվել, եւ ըստ էության այդ միջնորդությունը դառնում է առարկայազուրկ։
Որոշակի անոմալ վիճակ է ստեղծվել, քանի որ մենք ներկայացրած ենք եղել գրավի միջնորդություն նախկինում, որը պետք է քնվեր մեր կարծիքով առանձին եւ որոշում կայացվեր, քանի որ դա վերաբերվում էր երկրորդ կալանավորմանը վերաքննի դատարանի կողմից, բայց քանի որ քնվեց արդեն կալանքի երկարացման միջնորդությունը, հետևաբար գրավի միջնորդություն որպես այդպիսի ներկայացվել է արդեն ոչ թե մեր նախկին միջնորդությունը, չնայած կարող է տպավորություն ստեղծել պնդել են կամ չեն պնդել, բայց այլ արդեն երկրորդ անգամ կալանքի երկարացման միջնորդության քննության շրջանակներում, այսինքն իրավական տեսակետից երրորդ անգամ կալանավորելուց համապատասխան գրավը կիրառելու միջնորդությամբ գումարի չափ չենք սահմանել, թողել ենք դատարանի հայեցողությանը։
Ինչ վերաբերում է երեկվա հայտարարության, ըստ որի պաշտպանական կողմը պատրաստվում է դատարանին մարտի 1-ի հանրահավաքներից տեսանյութեր ներկայացնել, Օրբելյանը հաստատեց, որ այսօր դրանք փոխանցել է դատարանին։
Պարունակությունը վերաբերվում են ինչպես մարտի 1-ի երեկոյան, մարտի 1-ի ցերեկը, այնպես էլ մի որոշակի գործընթացների հիմքերին ավելի մանրամասն այս պահին չեմ կարող ասել, բայց ըստ էության այդ տեսանյութերից ակնհայտորեն երևում է որոշակի գործընթացներում խաղ չլինելու փաստը, որևէ նյութ, որը հանրությանը հայտնի չի կամ առնվազն հանրությունը հնարավորություն չունի ծանոթանալու, չի ներկայացվել, բոլոր նյութերը համացանցից են։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանները երրորդ բողոքն են պատրաստվում ներկայացնել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Քոչարյանի պաշտպանների Արամ Մորբելյանը չբացառեց, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան ներկայացվելի կանգատում կներառեն եվրոպական կոնվենցիայի 18-րդ հոդվածով նախատեսված հիմքը, խոսքն ըստ էության Քոչարյանի քաղբանտարկյալ լինելու հարցի մասին է։
Չի բացառում, որ ներառի 18-րդ հոդվածը, այս ձեր ասած այդ քաղբանտարկյալի տարը, այսինքն հետապնդումները ի հավելումն, այսինքն խախտումների, դատարանը հաստատում է, որ արկա են, ասենք, խախտումները, օրինակ արդար դատականության կամ ազատության, նաև դրան հավելում է 18-րդ հոդվածը, որը արձանագրում է, որ խախտումների հիմքում դրված են ոչ թե ուղղակի խախտումները, այլ խախտումները որոշակի հանգամանքներով, տվյալ դեպքում քաղաքական դրդապատճառներից ելնելով, եւ մի շարք միջազգային կառույցների կողմից տրված սահմանումների մեջ ներառյալ Եվրոպայի խորհրդի, այդ թվում նաև Հայաստանի հետ կապված, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ կապված որոշակի սահմանումներում առկա են քաղբանտարկյալի սահմանումներ, որի տակ ակնհայտորեն ընկնում է պարոն Քոչարյանը։ Հիմա այս պահին դեռևս զուտ հայկական դատական գործընթացներում այս կոնտեքստում հարցը չի քննարկվում։
Ավելի վաղ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը մերժել էր Քոչարյանի պաշտպանների միջնորդությունը խափանման միջոցը քննող դատավոր Արթուր Մկրտչյանի ինքնաբացարկի վերաբերյալ։ Մինչ այդ դատավորն էլի Բաղդասարյանը բավարարել էր դատախազների եւ քննիչների միջնորդությունը եւ ինքնաբացարկ հայտնելուց հետո կալանավորումը գրավով փոխարինելու վերաբերյալ միջնորդության քննությունը մակագրել էր դատավոր Դավիթ Գրիգորյանին։ Սակայն դատավոր Գրիգորյանը հունվարի 12-ին նույնպես ինքնաբացարկ էր հայտնել, պատճառաբանելով, որ իր հերթը չի եղել, բայց գործն իրեն են մակագրել։ Այդ ամենից հետո գործը մակագրվել է դատավոր Արթուր Մկրտչյանին։ Մամուլում եղել էին հրապարակումներ այն մասին, որ գործով քննիչ Հրաչ Մուշեղյանը Ռոբերտ Քոչարյանի կրտսեր որդու Լևոն Քոչարյանի հետ ընկերական հարաբերություններ ունի։ Պաշտպանը այս հարցի շուրջ խոսել է Քոչարյանի որդու հետ եւ պնդում է, ընդամենը համակուրսեցիներ են եղել։
Մտերիմ հարաբերություններ չունեն, հարցրեցի Լևոն Քոչարյանին, նշեց, որ եղել են, ինքնել է ճշտել, եղել են մի կուրսում, դե կուրսը 200 քանի հոգի եղել է մի քանի հոսքից բաղկացած, եւ որպես այդպեսին ինքը չի իմացել միջև իմացել է, այսպես ասած, հա, ինչ ջերմ ընկերական կամ ոչ ընկերական հարաբերություններ, առնվազն իր գիտեր կամ ճնամականի նկատ ունեմ, նույնպես չի եղել։ Ուղղակի սովորել են նույն կուրսում։
Ինչպես եւ նախորդ նիստին այս անգամ եւս Քոչարյանը դատարան չէր բերվել։ Հուլիսի 27-ին Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Քոչարյանի նկատմամբ խափանման միջոց էր ընտրել երկամսյա կալանավորումը։ Օգոստոսի 13-ին վերաքննիչ դատարանը վերացրել էր առաջին Աճյանի այդ որոշումը սահմանադրությամբ նախագահին տրված անձեռմխելիության հիմքով։ Նոյեմբերի 15-ին Վճռաբեկ դատարանը գործն ուղարկել էր վերաքննիչ Աճյան նոր քննության, որի արդյունքում երկրորդ նախագահ դեկտեմբերի 7-ին կրկին կալանավորվեց։
Հաղորդումը պատրաստել են Իրան Ալբանդյանը։ Եվ էլի մարտի 1-ի թեմա։ Իմ քայլից խորհրդարան ընտրված Անդրանիկ Քոչարյանը հավակնում է պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի ղեկավարի պաշտոնին։ Մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանի հետ զրույցում անդրադառնալով մարտի 1-ին նա խոսել է նաև Սեյրան Օհանյանի և Գագիկ Ծառուկյանի գործոնների մասին։
Սեյրան Օհանյանը շատ ծանրակշիր դեմք է, որպիսի նրան մարտի 1-ի գործի շրջանակներում անհեթեթ մեղադրանք ներկայացվի։ Ազատության հետ զրույցում պնդեց Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի թեկնածու Անդրանիկ Քոչարյանը, արձագանքելով Սեյրան Օհանյանի 3 առաջ հայտարարությանը, թե մարտի 1-ի գործով իր դեմ անհեթեթ մեղադրանք է առաջադրվել։ Նշենք, որ Սեյրան Օհանյանն ում սահմանադրական կարգի տապալման հոդվածով մեղադրանք է ներկայացվել, 3 ֆեյսբուքյան իր էջում գրել էր, թե չի ընդունում մեղադրանքը և որ իր նկատմամբ անօրինականություններ են կատարվում։ Օհանյանը տեղեկացրել էր, որ 2018 թվականի դեկտեմբերի 20-ին իր ազատ տեղաշարժվելու իրավունքն է սահմանափակվել ընդ որում առանց հիմքերի և բացատրության։ Նա նաև իր մեկնաբանությանը կցել էր ԱԱՁ տնօրեն Արթուր Վանեցյանի և ՀԿՑ ղեկավար Սասուն Խաչատրյանի գաղտնալսված հեռախոսազրույցից մի հատված, որտեղ Վանեցյանը հորդորում է Խաչատրյանին ձերբակալել Սեյրան Օհանյանին։ Ի պատասխան ՀԿՑ ղեկավարը վստահեցնում է, որ Օհանյանին էլ է ներգրավելու գործում։ Պաշտպանության նախկին նախարարը Facebook-յան իր գրառման մեջ հետևյալ հարցադրումներ արել։ Սահմանադրությունը ոտնահարողներն արդյոք իրավունք ունեն արդարադատություն իրականացնել Հայաստանի և Արցախի պաշտպանության ու կայացման գործում զգալի ավանդ ունեցող գեներալ գնդապետների, նախագահի և այլոց նկատմամբ։
Սեյրան Օհանյանը շատ ծանրակշիռ դեմք է, որպեսզի անհեթեթ մեղադրանքներով նրան մեղադրանք առաջադրվի։ Այսպիսի քայլի գնալուց առաջ նախաքննական մարմինը պարտադիր իր դրամադրության տակ պետք է ունենա ծանրակշիռ փաստարկված նյութեր։ Ենթադրում եմ, որ այդ նյութերը առնչվելու են ելի հայտնի 0038 հրամանին, որովհետև այդ ժամանակ ըստ էության գլխավոր շտաբի պետը եղել է գեներալ գնդապետ Սեյրան Օհանյանը, և ելի եմ ենթադրությունների դաշտից մեկնաբանություն անում, որ ենթադրում եմ գլխավոր շտաբի պետի և նրա ղեկավարած բարձությունների անձնակազմի վրա է դրված եղել հրամանի կառուցվածքը պատրաստելը։ Իսկ դա նշանակում է, որ գլխավոր շտաբի պետը այդ հրամանը, եթե մասնակցել պատրաստմանը, ինչ որ չափով պետք է բացատրություն տա, իսկ բացատրությունները, եթե չի բավարարել նախաքննականը և նրանք տեսել են հանձնակազմ, բնականաբար նրանք ներկայացրել են նաև մեղադրանք։ Այստեղ քաղաքականացնել խնդիրը պարզապես, կարծում եմ, անիմաստ է։
Անկոչային, բայց խնդրահարույց չէ, երբ որ կա այդ գաղտնալսված ձայնագրությունը, որտեղ ԱԱՁ պետը կոնկրետ ցուցում է տալիս ՀԿՑ պետին, որը նախաքննություն է իրականացնում, որ Սեյրանին ձերբակալեք, արդյոք և նա հենց
ասում է, հայտնվել է շատ ավելի ուշ, և դա չի առնչվում 0038 հրամանի հետ։ Ես խոսում եմ հիմա 0038 հրամանի հնարավոր մասնակցությունը տարբեր զինվորականների, մասնավորապես այս ժամանակ գլխավոր շտաբը ղեկավարող ամենաբարձրաստիճան զինվորական պաշտոնյայի մասին, որը եղել է Սեյրան Օհանյանը, շատ հարգված և Արցախի հերոս, և կարծում եմ հենց այդ հրամանը հիմք է տվել նախաքննական մարմնին ներկայացնել այդ մեղադրանքը։ Հիմա գաղտնալսման մեջ ազգային անվտանգության պետը ինչ է խոսում, խոսում է Երևակայի այն շրջանակներում, որտեղ ըստ էության օպերատիվ տնտեսությունը ազգային անվտանգության տնօրենում է նաև ազգային անվտանգության տնօրենը, և նա կարող էր համագործակցության աշխատանքի շրջանակներում քննարկել նաև
Միջազգային
կոմիտեի նախագահի հետ։ Հիմա պատկերացրեք, որ այդ գաղտնալուսումը չկար, գործողությունը պետք է ՀԿՑ-ն չիրականացներ, եթե կար ձեռքի տակ արդեն իհայտ եկած հանգամանքներ և նյութեր։
Հիշեցնենք, իշխանական Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Անջանիկ Քոչարյանը 2008-ի մարտի 1-ի արյունալ իրադարձություններն ուսումնասիրող փաստահավաք խմբի առանցքային անդամներից մեկն էր։ Հենց այդ փաստահավաք խումբն էր իր զեկույցում խոսել մարտի 1-ի իրադարձություններում բանակի ներգրավման, հույժգախտնի 0038 հրամանի առկայության, ինչպես նաև մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների և պատգամավորների թիկնազորին, պաշտոնական նախարարության թիկունքի ծառայության պահեստից զինվորական հագուստների տրամադրման մասին։ Իդեպ այդ ցուցակում հիշատակվում էր նաև ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի անունը։ 7-րդ գումարման ազգային ժողովի առաջին նիստի օրը, սակայն, Գագիկ Ծառուկյանը հերքեց մեղադրանքներն ասելով, թող ապացուցեն իր մեղավորությունն ու մասնակցությունը մարտի 1-ի արյունալի իրադարձություններին, իսկ եթե ոչ, ապա իրեն շանտաժ անողները պետք է պատժվեն։
Տիկնազորը ով, մեկի անունը տվեք, մեկին ցույց տվեք, աղջիկ ալի, ցեղ շփրտել մարդը։ Ով որ հայտալ, ես անուն չեմ ասում։ Ծառուկյանի անունը, Ծառուկյանի Տիկնազորի անունը, եթե ինքը չի ապացուցում, ուրեմն ինքը անբարոյական մարդ է, այդ անունը տվողը։ Տվելա, մեղավորենք, պատժենք։ Իսկ եթե չէ, ուրեմն շանտաժարողներին թող պատժեն։
Անդրանիկ Քոչարյանը միջդեռ հակադարձում է, փաստավակ խմբի զեկույցում տեղ գտած այդ տեղեկատվությունը պետք է հերքվի ոչ միայն Ծառուկյանի, այլև նախաքնությունն իրականացնող մարմնի կողմից, իսկ դրա համար բոլոր այն պաշտոնյաներն ու պատգամավորները, ում անունները հրապարակվել է զեկույցում, պետք է գնան և ցուցմունք տան։ Նշենք, որ Ծառուկյանից բացի հիշյալ զեկույցում շրջանառվում էր նաև այն ժամանակ Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի պետ Վաչիկ Ղազարյանի, Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի, Գագիկ Բեգլարյանի, Հովիկ Աբրահամյանի, նախկին պատգամավորներ Լևոն Սարգսյանի, Արաքել Մովսիսյանի, Մհեր Սեդրակյանի և Սամվել Ալեքսանյանի անունները։
Բանակին ներքաշել են ներքաղաքական գործընթացների մեջ, նաև այդ ցուցակում եղած բազմաթիվ գործիչների, որոնց մի մասը պատգամավորներ են եղել, որոնք ունեցել են թիկնազոր, ինչ ձևաչափով են օգտագործել նրանց ուժային, հա, բաղադրիչը, դա ոչ ոստիկանությունն է, ոչ ազգային անվտանգությունն է, ոչ բանակը, բայց բոլորս էլ գիտենք, որ կան թիկնազորեր, կոնկրետ մարդիկ ունեին մարդկանց խմբեր, որոնք ապահում են իրենց անձի ապահպանությունը։ Հիմա պետությունն էլ այն ժամանակվա իշխանությունները օգտագործել են նաև նրանց հնարավորությունները։ Ինչ ծավալով, ինչ շապով, այ հիմա նախաքննությունը դա ըստ էության կպարզաբանի, մենք ընդհանրապես ասել ենք, որ եղել է համազգեստի տրամադրման եւ գուցե այլ ինչ որ բաների տրամադրման գործընթաց, որը հաստատեց նաեւ Գագիկ Մելքոնյանը, գեներալ լեյտենանտ։
Հիմա պետք է կանչեն այդ ցուցակում եղած անձինք, նախաքննական մարմին եւ
հարցական։ Ոչ թե պետք է կանչվեն, դա օրենքի պահանջ է, նրանք անպայման կկանչվեն, եթե միջի հիմա չեն կանչվել։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայերապահական դաշնակցությունը Ստեփանակերտում գումարել է ընդհանուր ժողովը, կուսակցությունը 2018-ի դեկտեմբերյան ընտրությունների արդյունքում զրկվել է խորհրդարանում ներկա լինելու հնարավորությունից։ Գրեթե 2 տասնամյակ դաշնակցությունն առաջնորդած Հրանտ Մարգարյանն այսօր ասել է, որ կա վերադիրքավորվելու անհրաժեշտություն, և հայտնել է, որ չի առաջադրվի բյուրոյի ընտրություններում։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը վերադիրքավորվում է, իսկ շուրջ 2 տասնամյակ անընդմեջ Հոյիդա բյուրոյի ներկայացուցիչ ընտրված Հրանտ Մարգարյանը զիջում դիրքերը։ Հոյիդա ղեկավար կազմի այս ընտրություններում չի ցանկանում առաջադրվել։
Այսօր հայտնվել ենք մի հանգրվանում, որ ինչպես վերը նշեցի, վերադիրքավորվելու անհրաժեշտություն կա։ Այդ վերադիրքավորման համար անհրաժեշտ են նաև որոշակի փոփոխություններ։ Եվ առաջին փոփոխությունը, որն առաջարկում եմ ինձանից սկսելն է։
Բյուրոն ընտրվում է 4 տարի ժամկետով, այժմ ունի 11 քաղաքական ներկայացուցիչ։ Հայաստանից ներկայացված են Սպարտակ Սեյրանյանը, Արմեն Ռուստամյանը, Հրանտ Մարգարյանը և Գիրո Մանոյանը։ Հրանտ Մարգարյանը Հոյիդա բյուրոյի ներկայացուցիչն է 2000 թվականից։
Առանց դույզնիսկ չափով նեղվածության հայտարարելու, իմ ցեկնացությունը չեմ տնելու բյուրոյի կազմի ընտրությունների ժամանակ։ Նախապես հայցում եմ բոլոր ընկերներին, որոնք վստահ են այս ժողովում և կազմակերպության մեջ ծանրակշիր ներկայություն են, ներողամտություն։
Դաշնակցության ղեկավար կազմի երկարամյա ներկայացուցիչը ծավալուն ելույթում անդրադարձել է, թե 128-ամյա կուսակցության դեմ արտաքին ուժերի մղած պայքարին, թե իր դեմ դուրս եկած կուսակիցներին։
Ուզում եմ նաև անդրադառնալ այսպես կոչված ներկուսակցական ընդդիմությանը, որ ընդանուր մթնոլորտից ազդված ունեցավ պահեր ու պարականներ, որ մոռացվեցին մեր ավանդությունները, մեր կարգն ու բարոյական հասկացողությունները, ակամա ջուր լցնելով այլոց ջրաղացին։ Ապա անցած երկար տարիներին ընդդեմի պայքարը հասկանալիորեն կենտրոնացած է եղել իմ անձիդ են։ Սակայն մնացել է անպատասխան, որտեղ մենք մեզ թույլ չենք տվել հակականնակրային մեր բարոյական ավանդական հասկացություններին հակառակ պատասխանել այդ արշավին։ Դաշնակցյան խանգարողներ միշտ եղել են ու միշտ էլ լինելու են, առավել ևս հիմա, երբ օրախնդիրը ազգայինի պահպանումը, առավել արտահայտվելու է հակադաշնակցական պայքարը։ Չափազանցած չեմ լինի, եթե ասեմ, որ ինձ հաճախ թվում է, մեր դեմ աշխարհն է պայքարի դուրս եկել։
Արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում անցողիկ Շեմեչը հաղթահարած դաշնակցության ներկայացուցիչը կոշտ քննադատել է նորընտիրի իշխանությանը։ Հրանտ Մարգարյանի գնահատմամբ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած իշխանությունը չի արտահայտում ժողովրդական շարժման դրամատրությունները։
Ըստ էության խախտվել է կառավարման խորհրդարանական համակարգի կարևորագույն հատկանիշը՝ իշխանության հակակշռելիությունն ու հաշվետվականության սկզբունքը։ Չափազանց մեծ է վտանգը օրենսդիր և գործադիր իշխանությունների միացումն և անձնակենտրոն իշխանության ամրապնդման։ Անփորձությամբ, սխալ կառավարմամբ և անվորակ կադրերով իշխանությունները կարող են վատագույն դեպքում երկիրը մի քանի տարով հետ գցել բնականոն զարգացումից։ Ավելի վտանգավոր են այն միտումները, որոնք երևակվում են ազգային խնդիրներին վերաբերող նոր իշխանությունների որտեգրած քաղաքականության մեջ։ Այդ միտումները, եթե ընդամենը սխալմունքի հետևանք են, դարձյալ վտանգավոր են, բայց եթե ծրագիր են, ապա կարող են կործանարար լինել։
Դաշնակցության այլ ելք չի մնում, քան խորհրդարանից դուրս լինել ժողովրդի կողքին և տուն ուղարկել այս իշխանությանը, կուսակցական 33-րդ համաժողովում հայտարարել է Հրանտ Մարգարյանը։
Անընդհատ և ամենուրեք և ժողովրդի հետ միասին չթողնել, որ մինչև հաջորդ ընտրություններ կառավարությունը և խորհրդարանը ճակատագրական սխալներ անեն։ Իսկ հաջորդ ընտրություններին արդեն տուն ուղարկել այս իշխանություններին և ստանձնել երկրի ամբողջական ղեկավարման գործը։
Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին ժամանակաշրջանում հաճախակի են դարձել փաստաբանների վրա հարցակումները, խոսքը վիրավորանքների, զրպարտելու, սպառնալիքներ հնչեցնելու մասին է, փողոցում, դատարանի շենքերում, սոցցանցերում, մի խոսքով բոլոր հնարավոր հարտակներում։ Արդարադատության նախարարությունը փաստաբանների պալատի աջակցությամբ կազմել է մի օրինագիծ, որը պետք է զսպի այդ միտումը, բայց հենց փաստաբանների շրջանում ոչ բոլորն են կողմ այդ նախաձեռնությանը։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արդարադատության նախարարությունը հանրային քննարկման է ներկայացրել օրենքի նախագիծ, որով առաջարկվում է պատասխանատվություն նախատեսել փաստաբանին զրպարտելու, վիրավորանք հասցնելու, նրա նկատմամբ բացահայտ անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերելու, ինչպես նաև նրա ընտանիքի անդամին սպառնալու համար։ Նախագծի հիմնավորման մեջ ասվում է մեջբերեմ, վերջին շրջանում հաճախ են դարձել փաստաբաններին իրենց մասնագիտական գործունեության ընթացքում վիրավորելու և զրպարտելու դեպքերը։ Միաժամանակ հարկ է ընդգծել, որ միայն քաղաքացիա իրավական պատասխանատվությունը արդյունավետ միջոց չի հանդիսանում վերջիններիս արժանապատվությունը և գործարար համբավը պաշտպանելու համար։ Մեջբերման ավարտը փաստաբան Երվանդ Վարոսյանը խիստ բացասական է գնահատում առաջարկվող նախագիծը։
Ամեն ինչ քրեականացնելով ու պատժելի դարձնելով ոչինչի չենք հասնի։ Այդ մուրճի գաղափարը ոչ մի լավ բանի, ոչ մի պետության երբեք չի հասցրել, և խնդիրները պետք է լուծել ոչ միայն քրեականացմամբ հարցերի։ Զրպարտանքի և վիրավորանքի ապաքրեականացումը քայլ առաջ էր, որ ժամանակին Հայաստան պետությունը կատարեց։ Խոսքի ազատության տեսակետից դա խիստ կարևոր է։
Սա արդարադատության նախարարության և փաստաբանների պալատի համատեղ նախագիծն է, հիշեցնենք ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մավել Գրիգորյանի գործով հունվարի 11-ի դատական նիստից հետո ցուցարարները թքել էին վերջինիս փաստաբան Արսեն Մկրտչյանի մեքենայի վրա, ինչպես նաև փաստաբանի պնդմամբ հեղուկ լցրել մեքենայի վրա։ Մավել Գրիգորյանի փաստաբանի ավտոմեքենան վնասելու առերևույթ դեպքի արդի ոստիկանության շենգավիթի բաժնում հետաքննություն է ընթանում։ Օրեր առաջ էլ փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զոհրաբյանը առնելով այս դեպքին ազատությանն ասել էր. Այս ամենում վտանգ է տեսնում, ինչպես նաև զգայուն քրեական գործերով մասնակցող փաստաբաններն այսօր պաշտպանված չեն։
Եթե մի չարիքի դեմը չեք առնում, ապա դա ծնում է ավելի մեծ չարիք։ Եվ եթե վիրավորում են փաստաբանին, հիմա անցել են արդեն գործողությունների, թքում են մեքենայի վրա, բնականաբար հաջորդը կլինի ծեծ, հաջորդը կարող լինի սպանություն։ Այսինքն երկրներ կան, որտեղ փաստաբանների նկատմամբ նման ոտնձգություններ եղել են։ Ես կարծում եմ, մենք պետք է ուղղակի ոչ ասենք նմանատիպ նման արատավոր գործողություններին և փորձենք դա կանխել։
Մավել Գրիգորյանի փաստաբան Արսեն Մկրտչյանը կարծում է, առաջարկվող նախագիծը դեռ վաղուց պետք է լիներ ընդունված օրենք, որը զսպող հանգամանք կլիներ։
Ցավոք սրտի պիտի ասեմ, որ փաստաբանների դեմ հանցագործություն կատարողները սրանով չեն էլ վերջանալու, ասենք իսպառ հնարավոր չի կանխատեսել և կանխարգելել ամեն ինչ, բայց ամեն դեպքում օրենքը պետք է զարգանա արտարադատության ոլորտը, ինչպես նոր պատգամավորներից մեկը շատ ճիշտ արտահայտվեց, որ արտարադատությունը չի կարող լինել, ոլորտը չի կարող լինել կայուն վիճակում, նա կամ զարգանում է, կամ հետընթաց է ապրում, և ես բոլում ես համարում եմ, որ սա զարգացման ևս մեկ տեսակ է, մեկ դրսևորում է, որը որ պակասու օրենսդրորեն որքան շուտ ընդունվի, այդքան ավելի լավ։
Այսօր էլ և վիրավորանքը և զրպարտանքը պատժելի են, սակայն քաղաքացի հրավական հարթության վրա։ Եթե այսօր փոքրիկ դուռ ենք բացում փաստաբանների համար, ապա վաղն էլ դա դառնալու է մեծ դարպաս բոլորի համար, նկատում է փաստաբան Երվանդ Վարոսյանը։
Ինչու փաստաբանի պարագայում քրեականացման անհրաժեշտություն կա, իսկ լրագրողի պարագայում ոչ։ Իսկ ինչու բժիշկներին չպաշտպանել, դատախազներին չպաշտպանել, քննիչներին չպաշտպանել, քաղաքական գործիչներին չպաշտպանել, իշխանության ներկայացուցիչներին չպաշտպանել, ընդդիմադիրներին չպաշտպանել, սենց մենք կհասնենք նրան, որ վիրավորանքն ու զրպարտանքը նորից կքրեականացվեն ամբողջ ծավալով։ Վերջին շրջանում հասարակական այս հայտնի զարգացումների արդյունքում ծակած խնդիրը փաստաբանների հետ կապված, ինքը այլ հարթության մեջ է պետք լուծել, հասարակության հետ զրուցել է պետք, հասարակությանը բացատրել է պետք, փաստաբանը նախ ինքը պիտի լինի այն դիրքում, որ հասարակությունը հասկանա այս մարդու նշանակությունը ինչումն է կայանում, եթե անգամ այս մարդը պաշտպանում է իր համար ոչ հաճո մարդու շահեր, հասարակությունը պիտի հասկանա, որ դա էլ է իր համար արվում, որ արդարադատությունը ամբողջ ծավալով, ինքը առողջ հասարակության անբաժան մասն է, սա պիտի ներկայացվի հասարակությանը, ոչ թե սա քրեականացնենք, նա քրեականացնենք, վատ բարևելը քրեականացնենք, վաղը ինչ ասես կառաջարկեն։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր անցյալ տարվա աշխատանքն է ամփոփել պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահը Դավիթ Անանյանի փոխանցմամբ հաջողվել է ավելացնել հարկային մուտքերը։ Պայքարը մոնոպոլաների դեմ շարունակվում է, կան ձեռքբերումներ, սակայն տասնամյակների ընթացքում բիզնեսի տարբեր ոլորտներում գերիշխող դիրքեր ապահոված տնտեսվարողները դեռ այսպես ասած չեն շտապում նահանջել։ Լսենք Նան Սահակյանի հաղորդումը։
Հայաստանի պետեկամուտների կոմիտեն 2018-ին գերակատարել է պլանը, հավաքելով ավելի քան 1 տրիլիոն 306 միլիարդ դրամ։ 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքով նախատեսվածից 3.5%-ով ավելի։ Բացի այդ, 2018-ին հավաքված գումարը 14.5%-ով ավելի է 2017-ին հավաքվածից։
18 թվականի ընթացքում հարկային մարմնի կողմից հավաքագրված գումարները կազմել են 1.068 տրիլիոն։ Մաքսային մարմնի կողմից հավաքագրվել է 335 միլիարդ։ Միասին պետական եկամուտների կոմիտեն, հարկային և մաքսային ծառայությունները միասին համախառն մուտքերը կազմել են 1.403 տրիլիոն։ Զուտ եկամուտները կամ զուտ հոսքերը կազմում են 1.306 տրիլիոն, նախորդ տարվա 1.141 տրիլիոն համեմատ։
Պետնախագահ Դավիթ Անանյանի խոսքով 2018-ին փորձել են խուսափել այսպես կոչված հարկային գերավճարներից, երբ հարկատուները ավելի էին վճարում, քան տվյալ ժամանակահատվածի համար նրանց պարտավորություններ։ Օրինակ 2018-ի հունվարի 1-ին պետական բյուջեում արդեն եղել է հավաքված ավելի քան 130 միլիարդի գերավճար, իսկ արդեն այս տարվա հունվարին գերավճարները կազմել են 21.5 միլիարդ դրամ։
Ըստ էության, սա տարիների, նախորդ տարիների ընթացքում աճողական պարտքն է հարկ վճարողների հանդեպ, այսինքն պետությունը պարտք է հարկ վճարողներին եղել տարեսկզբին 132.7 միլիարդ դրամ։ Սա նախորդ տարիների կանխավճարներով կատարված բյուջեների արդյունքն է։
Վերջին 1 տարում ինչ է փոխվել Հայաստանում տարիներ շարունակ գործած ներկրման մենաշնորհների առումով, հետաքրքրվեցինք ՊԵԿ-նախագահից։ Ֆորմալ առումով մենաշնորհներ չկան, հայտարարեց նա, ավելացնելով սակայն, որ տարիների վեր շուկայում գերիշխողները իրենց դիրքերը չեն զիջում նոր տնտեսվարողներին։
Ազնիվ տեղեկատվություն փոխանակենք իրար հետ։ Շաքարավազի ներկրողները, այո, շատացել են, բայց արդյոք շուկան, Հայաստանի Հանրապետության շուկան այնքան մեծ է, որ օրինակ տարիներ ընթացքում այդ ոլորտում մենաշնոր դիրք ունեցողը կամ գերիշխող դիրք ունեցողը հոժարակամ, տնտեսական մրցակցության առումով հոժարակամ իր դիրքերը կուզենա կիսել այլ տնտեսավարողների հետ։ Բնականաբար ոչ, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում հիմա գործում են տնտեսավարության համահավասարության կանոններ։
ՊԵԿ-ը շարունակում է ստուգումները Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունում։ Անանյանը վստահեցնում է, սովորական ընթացիկ ստուգումներ են, թեև նոյեմբերին նա հայտարարել էր քրեական գործ հարուցելու անհրաժեշտության մասին, քանի որ ըստ Անանյանի հակառակ դեպքում մի շարք անհրաժեշտ քննություններ անհնար կլիներ իրականացնել, թե մասնավորապես ինչի մասին է խոսքը, նա չբացահայտեց։
Գազի գնի կամ գազի սակագնի փոփոխության կամ ակնկալիք, այդպիսի ակնկալիքները որևէ կերպ մեր ընթացիկ հսկողության հետ որևէ կապ չլինի, որովհետև առաջին անգամը չի, որ պետական եկամուտների կոմիտեն Գազպրոմ Արմենիայում իրականացում է ստուգում։ Սա սովորական ստուգում է։ Ուղղակի գազալցակայանների այս գործողությունների կամ պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից ծավալված այդ հսկայածավալ հսկողական գործառույթների համատեքստում մի քիչ թեման կարծես թե ավելի մեծ հանրային հնչողություն ստացավ, որի կարիքը կարծում ենք այդքան էլ չկա։
Օպտիմալացումը չի շրջանցել պետ եկամուտների կոմիտեն, որտեղ վերջին ամիսներին աշխատանքից ազատվել է 128 հոգի։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցյալ տարվա գործունեությունն է ամփոփել նաև Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Լավրովը։ Լուրերի այսօրվա թողարկումից տեղեկացակ, որ այսօր Փարիզում հանդիպել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Զոհրաբ Մնացականյանն ու Էլմար Մամեդյարովը։ Խոսելով Ղարաբաղյան խնդրի մասին, Լավրովն ասել է, թե հակամարտությունը հնարավոր է կարգավորել, եթե կողմերը քաղաքական կանք դրսևորեն։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի արտգործնախարարի խոսքով Մոսկվան դրական է գնահատում Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում Բաքվից հնչող հայտարարությունները եւ հուսով է, որ Երևանը նույնպես խնդիրը կարգավորելու պատրաստակամության մասին հայտարարություն կանի։ Ռուսաստանի արտգործնախարարին այսօր ամենամյա մամուլի ասուլիսին ոչ հայ, ոչ էլ ադրբեջանցի լրագրողները Ղարաբաղյան հակամարտության մասին հարց չէին տվել։ Սակայն երբ ադրբեջանցի լրագրողը հարցրեց ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին, Լավրովը խոսեց նաեւ Ղարաբաղյան հակամարտությունից։
Прозвучавшие в том числе из Баку заявления о готовности искать развязки заслуживают всяческой поддержки. Надеемся, что и армянские наши друзья ответят.
Կարծում եմ, պետք է ամեն կերպ խրախուսել կարգավորման հարցում լուծումներ գտնելու պատրաստակամության մասին Բաքվից հնչող հայտարարությունները, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը, հավելելով. Հույս ունեմ, որ մեր հայ գործընկերներն ի պատասխան նույն դիրքորոշումը կարտահայտեն։
Ну и прошлый год был годом, когда в Армении сменилось руководство, поэтому в том, что касается
Հայաստանում անցած տարի իշխանություն է փոխվել, այդ պատճառով մեր աշխատանքը որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրի սահմանափակվել էր հանդիպումներով, որոնք ավելի շատ ճանաչողական բնույթ ունեին, նշել է Լավրովը եւ շարունակել. Այս ամիս կկայանա համանախագահների հանդիպումը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ, այնպես որ կարծում եմ այս ուղությամբ եւս մենք կկարողանանք մեր ավանդը ներդնել խնդրի կարգավորման համար։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը Լավրովի խոսքով հին, կարելի է ասել, հնացած հակամարտություն է, բայց իհարկե այստեղ էլ կարելի է գտնել լուծում, եթե Բաքուն եւ Երևանը ունենան քաղաքական կամք եւ լինի միջազգային աջակցություն, այդ թվում համանախագահ երկրների աջակցությունը, ընդգծել է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր ամենամյա մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայ լրագրողի հարցին պատասխանելիս անդրադարձել է նաև ադրբեջանական բանտում գտնվող Ռուսաստանի Հայաստանի քաղաքացի ցակումով հայ Մարատ Ուելդանով Գալուստյանի հարցին։ Մենք բարբերաբար բարձրացնում ենք ծանրի վիճակում գտնվող ռուսաստանցիների հարցը, այդ թվում ԱՊՀ երկրներում։ Վստահեցնում եմ ձեզ, որ կոնկրետ այս թեմայի շուրջ հարցը մենք բարձրացրել ենք ադրբեջանական գործընկերների հետ մեր վերջին բանակցությունների ժամանակ։ Հուսով եմ, որ մենք կկարողանանք հիմնվելով իրավական նորմերի վրա երկխոսության միջոցով հասնել արդյունավետ որոշումների մեր ադրբեջանցի գոլեգաների հետ եւ կկարողանանք վերադարձնել այդ քաղաքացուն Ռուսաստան, ասել է այսօր Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։ Ռուսաստանցի մենեջեր Մարատ Ուելդանովը ձերբակալվել էր 2016-ի հունիսի 9-ին Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքու աշխատանքային հրավերով ժամանելուց 3 օր անց։ Նրան նախ մեղադրում էին լրտեսության մեջ, ապա 8 տարվա ազատազրկման դատապարտեցին թմրամիջոցների տրաֆիկինգի համար։ Ուելդանովի պաշտպաններն ու ընտանիքի անդամները մեղադրանքը չեն ընդունում եւ հայտարարում են, որ նրան դատապարտել են իր հայկական ցակման համար։ Ուելդանովը նրա կնոջ ազգանունն է։ Ավելի վաղ Մարատը իր քրոջ հետ հեռախոսազրույցում դիմել է Ռուսաստանի կառավարությանը օգնության համար։ Հիշեցնեմ, անցած շաբաթ Ադրբեջանից արտաքսված հայ ազգանուններով Ռուսաստանի քաղաքացիների խնդրին էր անդրադարձել նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովա։ Վերադառնամ սակայն մամուլի ասուլիսին, այսօր Լավրովը նաև հայտարարել է, որ այս տարի Մոսկվայում կկայանա Ռուսաստան-Իրան-Ադրբեջան երրակողմ գագաթնաժողովը։ Երեք երկրների նախագահները երրակողմ գագաթնաժողովների այս շարքը սկսել են 2016-ից համագործակցությունը խորացնելու տարածաշրջանային հարցերը քննարկելու համար։ Ազավ Աբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Մինսկը եւ Անկարան ընդարձակում են համագործակցությունը տարբեր բնագավառներում։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր ընդունել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության շրջանակներում Հայաստանի դաշնակիցը համարվող Բելարուսը մտադիր է խորացնել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, մասնավորաբար ռազմաքաղաքական ասպարեզում։ Այս մասին պաշտոնական այցով Մինսկ ժամանած Թուրքիայի ազգային պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարին հայտնեց Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Ինձ հաճելի է հանդիպել մի մարդու, որ կոչված է նախանշել թուրքական հանրապետության ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին քաղաքականությունը, հատկապես հաշվի առնելով այն իրավիճակը, որ ստեղծվել է ձեր տարածաշրջանում, հայտարարում էր Բելարուսի նախագահը, գովեստի խոսքեր շռայլելով թուրքական բանակի հասցեին։ Մենք ուշի ուշով հետևում ենք Թուրքիայի զինված ուժերի գործողություններին։ Ես շատ բարձր եմ գնահատում դրանց արդյունավետությունը եւ ամենակարևորը այդ գործողությունների ծրագրված բնույթը։ Մենք հասկանում ենք, որ ձեզ շատ դժվար է, ձեր երկրի վրա մի շարք շատ հզոր պետություններ այսօր հուշկու ճնշում են գործադրում, բայց ես կարծում եմ, որ Թուրքիայի համարձակ ժողովուրդը կարողանա հաղթահարել այն բոլոր խնդիրները, որոնք ոչ միայն Թուրքիայի ներսում են առկա, այլև դրսից են ներկրվում, հայտարարում էր Լուկաշենկոն։
Сегодня не только внутри Турции, но навязываются и привносятся извне.
Թուրքիայի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարի հետ հանդիպման ժամանակ Լուկաշենկոն նաև խոստանում էր, որ առաջիկայում պաշտոնական Մինսկը կանի հնարավորը Թուրքիայի հետ փոխշաբեթ համագործակցություն ծավալելու համար։
Мы всегда были надёжными друзьями и партнёрами вашей страны.
Մենք մշտապես եղել ենք ձեր երկրի վստահելի բարեկամն ու գործընկերը։ Մենք միշտ աշխատել ենք այնպես անել, որ Թուրքիային լավ լինի։ Դուք պետք է իմանաք, որ մենք հավատարիմ կմնանք քաղաքական այդ կուրսին, թե տնտեսական ասպարեզում, թե քաղաքականությունում եւ թե ռազմատեխնիկական համագործակցության ոլորտում, նշում էր Բելարուսի նախագահը։ Չնայած Հուլուսի Աքարի այցի մասին թուրքական եւ բելարուսական կողմերը գերադասում են սահմանափակ տեղեկատվություն տրամադրել, այնուհանդերձ ակնհայտ է, որ քննարկման առանցքային թեման Մինսկի եւ Անկարայի միջև ռազմատեխնիկական համագործակցության հետագա խորացումն է։ Թուրքիայի պաշտպանական գերատեսչության Թվիտերյան պաշտոնական էջում մի շարք լուսանկարներ են զետեղվել, որոնցից պարզ է դառնում, որ Հուլուսի Աքարն այցելել է Բելարուսի ռազմարդյունաբերական համալիրի մի շարք ձեռնարկություններ, ծանոթանալով դրանց արտադրանքին։ Դատելով այս լուսանկարներից, Աքարին հետաքրքրել են հատկապես բելարուսական արտադրության նրբնական հետերն ու դիպուկահար հրացանները։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ մեր երկու պետությունների միջև հարաբերությունները զարգանում են ոչ միայն ռազմական, պաշտպանական ոլորտներում, այլև տնտեսությունում, մշակույթում, սոցիալական ասպարեզում։ Կարծում եմ, որ մեր երկու պետությունների ղեկավարները ընկերությունների կողմից ձեռնարկած ջանքերն արդեն իսկ դրական արդյունքներ են տալիս, հայտարարում էր Թուրքիայի ազգային պաշտպանության նախարարը։
Ինը բուրադա Սայիդ Դևլեթ Պաշկանը իֆադե տա ֆուրսատը բուլդում։
Նշեմ իդեպ, որ 2015 թվականից ի վեր գործում է ռազմարդյունաբերական համագործակցության թուրք-բելարուսական խորհուրդը, որի աշխատանքի առաջին արդյունքներն արդեն իսկ տեսանելի են։ 2018-ի հուլիսին Թուրքիան հանրությանը ներկայացրեց սեփական արտադրության օպերատիվ մարտավարական Խան հերթիրային համակարգերը, որոնց ստեղծմանը մասնակցել էր նաև բելարուսական կողմը։ Պաշտոնական Մինսկը նաև հայտարարում էր, որ առաջիկա տարիներին զարգացնելու է հերթիրների արտադրության սեփական ծրագիրը, հաշվի առնելով թուրքական փորձը։ Ավելի վաղ նաև հայտնի էր դարձել, որ Բելարուսի ներքին գործերի նախարարությունն իր կազմում գործող հատուկ նշանակության ջոկատների համար թուրքական արտադրության հրազեն է ձեռք բերել այս միջոցարկի մանրամասները և ֆինանսական ծավալները կողմերը չեն գաղտնաձեռում։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանը երեկ մերժել է Բրեքզիթի գործարքը, վիճակը մարախլապատ Ալբիոնում այլ ավելի անորոշ է դարձել, օրակարգում արդեն վարչապետ Թերեզա Մեյին անվստահություն հայտնելու ընդդիմության առաջարկն է։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Ներքաղաքական երկրաշարժ Մեծ Բրիտանիայում կամ Թերեզա Մեյի ջախջախիչ պարտությունը Բրեքսիտի ճակատագրի շուրջ անորոշությունը խորանում է։ Բրիտանական խորհրդարանը երեկոյան տապալեց Եվրամիությունից երկիրը դուրս բերելու վարչապետ Թերեզա Մեյի պլանը։ Շուրջ երկու տարի տևած բանակցությունների արդյունքում կազմված ավելի քան 500 էջից բաղկացած համաձայնագրին, որը սահմանում է Եվրամիությունը լքելու ճանապարհային քարտեզը և կառույցի հետ հետագա հարաբերությունները մերժեցին ոչ միայն Բրեքզիթի հակառակորդները, այլ նաև Մեյի կուսակիցները։
The eyes to the right 202, the nose to the left 432. So the nose have it, the nose have it. Unlock.
432 դեմ 202 կողմ, սա բրիտանական կառավարությամբ թերևս ամենաջախջախիչ պարտությունն է 1924 թվականից ի վեր։
The result of tonight's vote is the greatest defeat for a government since the 1920s in this house.
Վարչապետ Մեյի այդ պատմական պարտությունից անմիջապես հետո ընդդիմության առաջնորդ Ջերեմի Քորբինը նախաձեռնեց կառավարությանն անվստահություն հայտնելու գործընթացը, ինչը կարող է հանգեցնել ոչ միայն գործադիրի հրաժարականին, այլ նաև Բրեքզիտի հետաձգման և նույնիսկ Եվրամիությանը Մեծ Բրիտանիայի անդամակցության հարցով նոր հանրաքվեի։ Եթե Քորբինի պլանն իրագործվի, ապա պահպանողական իշխանությունը երկու շաբաթ ունի նոր կառավարություն ձևավորելու համար, եթե դա էլ չհաջողվի, կհայտարարվեն արտահերտ ընտրություններ։ Ժամեր տևած քննարկումների ընթացքում երեք բրիտանացի պատգամավորների մեծ մասնությունը հիմնականում ծայրաստիճան բացասական տոնով էր խոսում Բրեքզիտի հարցով համաձայնագրի մասին։ Պատգամավորներից յուրաքանչյուրը, սակայն, դեմ էր տարբեր պատճառներով։ Միևնույն ժամանակ Բրյուսելի հետ հետագա հարաբերությունների հարցով և ոչ մի առաջարկ չարժանացավ պատգամավորների մեծամասնության հավանությանը, ինչը էլ ավելի է սրում ճգնաժամը և մեծացնում անորոշությունը։ Իրավիճակից դուրս գալու ելքերից մեկը կարող է լինել համաձայնագրի նոր տարբերակը, սակայն Եվրամիության ղեկավարությունը բազմիցս և այսօր ևս հայտարարել է, որ մտադիր չեն վերանայել փաստաթուղթը, պնդելով, որ այն լավագույն ինչ կարող էին առաջարկել Մեծ Բրիտանիային։ Եվրասկեպտիկները դժգոհ են փաստաթղթից, քանի որ ըստ դրա Մեծ Բրիտանիան առնվազն մինչև 2020 թվականը, իսկ հնարավոր է նաև ավելի երկար ժամանակ փաստացի ամբողջությամբ պետք է ենթարկվի Եվրամիության կանոններին, չունենալով ձայնի իրավունք։ Հակառակ ճամբարում գործարքին դեմ են սկզբունքորեն, պահանջելով այդ հարցով նոր հանրաքվե անցկացնել, ինչն էլ անհնար է համարում վարչապետ Մեյը, վկայակոչելով 2016 թվականին տեղի ունեցած Հանրաքվեի արդյունքները, ըստ որոնց բրիտանացիների մոտ 52%-ը կողմ է քվեարկել Եվրոպական Միությունից դուրս գալուն։
It is clear that the House does not support this deal, but tonight's vote tells us nothing about what it does support. Nothing.
Այսօրվա քվեարկությունը ցույց տվեց, թե ինչին է դեմ ներկայացուցիչների պալատը, սակայն ոչինչ չասաց այն մասին, թե ինչին է կողմ, ինչ է պատրաստվում անել եւ արդյոք առհասարակ պատրաստվում է հարգել ժողովրդի որոշումը։
Քորթարանի քվեարկությունը հաջողությունից հետո պատգամավորների հրաժարականի կոչերի ներքո հայտարարել է վարչապետ Թերեզա Մեյը, ով Բրյուսելին խոստանում էր Եվրամիությունից դուրս գալու գործընթացի մեկնարկը տալ արդեն առաջիկա մարտին։ Քաոսային իրավիճակում հայտնված Բրեքզիթի շուրջ բանակցությունների վերջնաժամկետն ավարտվում է մարտի 29-ին։ Եթե մինչ այդ Լոնդոնը որևէ ծրագիր չընդունի, Բրիտանիան կկանգնի լուրջ տնտեսական խնդիրների առաջ։ Փորձագետների կարծիքով, որքան երկար շարունակվի Բրեքզիթի հետ քաղաքական դրաման, այնքան կնվազի ներդրողների հետաքրքրությունը Մեծ Բրիտանիայի նկատմամբ։ Գործարքների ծավալները Լոնդոնում արդեն իսկ կրճատվում է։ Պաշտոնական Բրյուսելը շարունակում է հետևել գործընթացներին և զգուշորեն արձագանքել։ Գնդակը բրիտանական կառավարության դաշտում է, բայց ժամանակը սեղմում է, հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը։ Բրեքզիթի հարցով Եվրամիության գլխավոր բանակցող Միշել Բարնիեն էլ է շեշտել, Լոնդոնը պետք է հնարավորինս արագ կողմնորոշվի իր հետագա անելիքների հարցում։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Ավելի քան 4 տասնամյակ առաջ լույս է տեսել երջանկահիշատակ Անդրեյ Բիտովի «Հայաստանի դասերը» հրաշք ստեղծագործությունը։ Այն կարծես խթանել է Խորհրդային Միության մաս կազմող երկրի հանդեպ ռուսաց մտավորականության հետաքրքրությունը, Հայաստանն ժամանել այլ հեղինակներ։ Նրանց համակել է նաև ամբողջ խորհրդային գրական շրջանակներում մեծ հեղինակություն վայելող Հրանտ Մաթևոսյանին տեսնելու ցանկությունը։ Այդ հեղինակների թվում էր նաև Յուրի Կարապչիևսկին։ Այդպես Բիտովի «Հայաստանի դասերին» հաջորդեց Կարապչիևսկու «Կարոտ առ Հայաստանը»։ Հիմա այն կա արդեն նաև հայերեն թարգմանությամբ։ Լսենք Գանե Դանելյանի հաղորդումը։
Հրեական արմատներով ռուս դիսիդենտ գրող Յուրի Կարապչևսկու անունն այսօր Հայաստանում քչերին է հայտնի, բայց անցյալ դարի 80-ականներին նրա հեղինակած «Կարոտ առ Հայաստան» գիրքը ոչ միայն Հայաստանում, այլև Ռուսաստանում մեծ արձագանք ունեցավ։ Եվ ահա անցյալ տարեվերջին Մշակույթի նախարարության աջակցությամբ Հրանտ Մաթևոսյան հիմնադրամը լույս ընծայեց Յուրի Կարապչևսկու «Կարոտ առ Հայաստան» գիրքը հայերեն Կարինե Մեսրոպյանի թարգմանությամբ։ Ուշագրավ է, որ այս գիրքը ստեղծվել է Անդրեյ Բիտովի հանրահայտ «Հայաստանի դասերը» գրքի անմիջական ազդեցությամբ, իսկ Հայաստանի նվիրված այս երկու գրքերն էլ ի վերջո ծնունդ են առել մեր մեծ գրող Հրանտ Մաթևոսյանի և նրա գրականության շնորհիվ։ Ինչպես մեր զրույցի ընթացքում նշում էր Հրանտ Մաթևոսյան հիմնադրամի տնօրեն Դավիթ Մաթևոսյանը,
Կարապչևսկին 70-ականներին Հայաստան այցելած գրող է, ռուս-հրեա գրող է, որը եկել էր Բիտովի հետքերով, կարդալով «Հայաստանի դասերը» գիրքը Բիտովի, «Լուսահոգի» Բիտովի այլևս, և եկել էր գործուղվելով, իր բախտից գործուղվել էր, քանի որ նաև բաներ բարձրակարգ ինժեներներ, ինչ որ հիմնարկից իրեն ուղարկել էին Հայաստանում աշխատելու և ապրելու որոշ ժամանակ, և այդ ընթացքում ինքը իր համար բացահայտեց Հայաստանը, բացահայտեց շփվեց Մաթևոսյանի հետ, բացահայտեց Մաթևոսյանին, այսինքն կրկնեց Բիտովի ճանապարհը իր ուրույն ձևով։ Կարծում եմ լավ գիրք էր, շնորհանդեսը կանենք Կարինե Մեսրոպյանի շնորհակալություն
թարգմանության
համար։
Գրքի թարգմանչուհու Կարինե Մեսրոպյանի խոսքով
նա կարդացել էր Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործությունները և իր համար բացահայտել էր Հայաստանը։ Մենք գիտենք, որ խորհրդային ընթերցողի համար Հրանտ Մաթևոսյանի գրականությունը անցաթուղթ էր մեր երկիրը ճանաչելու համար, և Կարապչևսկին եկավ ծանոթանալու իր հետ։ Նա շատ լավ գիտեր 60-ական, 70-ական թվականների ռուս ժամանակակից արձակագիրների ստեղծած գրականությունը, կար մի բան, որ նրանք չէին պատկերում։ Դա մարդու հոգին տանող ճանապարհն էր։ Ըստ Կարապչևսկու, Հրանտ Մաթևոսյանը բացահայտեց այդ ճանապարհը, մարդու իսկական էությունը ցույց տվեց, նրա հոգու նրբին ելևէջումները, և դա արեց առանց իդեալականացնելու մարդուն, առանց գույները խտացնելու և առանց մարդուն նրբացնելու։
Ի դեպ, գրքի գլխավոր հերոսը ինքը Հրանտ Մաթևոսյան գրողն է։
Այնքան իրական, որ քեզ թվում է դու հենց նոր հանդիպել ես իրեն, իրեն տեսել ես։ Կարապչևսկուն հաջողվել է իսկապես պատկերել այն Հրանտ Մաթևոսյանին, որին մենք ճանաչել ենք, մոտիկից ճանաչել ենք, որի հետ մենք շփվել ենք, որի հետ բախտ ենք ունեցել, երջանկություն ենք ունեցել, որի ժամանակակիցն ենք եղել, և իրոք մեծագույն երջանկությունը եղել իր հետ աշխատել, իր հետ շփվելը։ Եվ Կարապչևսկու գրքի գլխավոր առանցքը թե որն է Հայաստանը, դա Հրանտ Մաթևոսյանի սերն ու կարոտն է առ Հայաստան, իրական Հայաստանը դա է, դա ավելի իրական է, քան տներն ու փողոցները։
Յուրի Կարապչևսկին բանաստեղծական իր առաջին ստեղծագործությունները հրատարակել է 1955 թվականին, որից հետո սկսած 1974-ից մինչև 1988 թվականը տպագրվել է միայն արևմուտքում հրատարակվող ռուսական տարբեր պարբերականներում և հանդեսներում։ Արտասահմանում հրատարակած առաջին գործը 1974-ին Մանդելշտամի փողոցը խորագրով ակնարկն էր, որը Ռուսաստանում հնարավոր եղավ հրատարակել միայն 1991 թվականին, Խորհրդային Միության փլուզումից հետո։ 1979 թվականին Յուրի Կարապչևսկին հայտնվեց մի քաղաքական սկանդալային պատմության մեջ։ Ռուս մեկ այլ ազատամիտ և ազատատենչ գրող Անդրեյ Բիտովը նրան հրավիրել էր իր հետ միասին հրատարակելու այն ժամանակ ԱՄԿ-հարույց արձագանք ունեցած «Մետրոպոլ» խորագրով անկախ ալմանախը, որն իհարկե չէր կարող վրիպել ԿԳԲ-ի ահարկու աչքից և բնականաբար հետապնդումների ու ճնշումների պատճառ դարձավ, Կարապչևսկուն դիսիդենտ գրողի համբավ բերելով, բայց իրական գրական համբավ նրան բերեց իհարկե 1985 թվականին Մյունխենում հրատարակած «Մայակովսկու հարությունը» խորագրով գիրքը, որը նրա հեղինակած մի շարք այլ գրքերի հետ հետագայում լույս տեսավ նաև Ռուսաստանում, և թվում էր, թե այլևս ոչինչ չի կարող խոչընդոտել գրողի գրական գործունեությանը Խորհրդային Միության փլուզումից հետո, բայց Կարապչևսկին կյանքի վերջին երկու տարիներին 1990-ից 92 թվականներին Իսրայելում բնակություն հաստատելուց հետո վերադառնում է Մոսկվա, որտեղ էլ 1992 թվականին վաղճանվում է մեծ քանակությամբ քնաբեր դեղ ընդունելուց հետո։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն Ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։